wararka kusaleysan xaqiiqada kala soco Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتو عن أوناك سنرقستي على قد بدأ أوراك إذن كوغهينا وحكم إذا بدحوين أهورو كنياتا ولكل ماي حقيها قود قرمي دا ميدوبي دوكسي دا دلكا وبانتا ديبلو فرأيه يولاع لغاقا بها أبارتا ديغان نكل دوان أودن ككترتا يمامل كقبل كقدو يكونفورت الصوماليا وشيغين ديار ويهين قبشدا doorashada xildhibaanada golaha shacabiga xubnaha lagu dooranayo gobolkaasi gedo subax wanaagsan dhageystayaal intaasii aan maqasheen waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada wararkayga ugu waaweyn waa subaxnimo talaada ah taariikhdana waxa ay ku beegan tahay 12ka bisha 10aad ee Oktoobar 2021 qodobadaasi aan maqasheen iyo kuwa kale oo faahfaahsan ku soo dhawaada madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta ayaa wadahadal laba geesood ah wuxuu la yeeshay xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres waxa uu kulankoodu ka dhacay xarunta qaramada midoobay ee magaalada New York ee dalkaasi Mareykanka madaxweynaha Uhuru Kenyatta oo booqasho rasmi ah oo laba cisho qaadanaysa ku jooga wadanka Mareykanka ayaa la kulmay xubnaha iyo madax kala duwan oo qaramada midoobay ka tirsan waxana ay ka wada hadleen dhowr arrimood oo muhiim ah kuwaas oo ay ka mid yihiin caafimaadka abniga hoggaamiyashan ayaa sidoo kale ka wada hadlay sidii xal waara loogu heli lahaa arrimaha la xiriira colaadaha daba dheeraaday ee ka dhaxeeya dowladda dalka Ethiopia iyo sidoo kale jabhada Tigray madaxweyne Kenyatta iyo madaxda qaramada midoobay ayaa waxa ay dhanka kalena ku baaqeen in xal loo helo dhibaatooyinka ay wajahayaan shacabka ku nool dalka Haiti madaxweynaha dalkani Kenya ayaa waxa uu xaqiijiyay xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres inay ka go'an tahay la shaqeynta qaramada midoobay talaadada maanta ah ayaa lagu wadaa in madaxweyne Uhuru Kenyatta uu shir gudoomiyo kala fadhiga golaha amaanka ee qaramada midoobay kaasi oo lagu soo bandhigi doono fikradaha iyo sidoo kale xalalka ku aadan nabadda iyo abniga adduunka ee gaar ahaan aagaga geeska Afrika iyo gobolka Saaxil oo ay dhibaatooyin ka jiraan iyadoo maanta iskuulada wadanka ku yaala dib loo furayo ayaa waxaa jira walaac ku aadan in dugsiyada qaar ee aan dib loo furi karin sababo la xiriira abaarta daran ee ka jirta deegaano wadanka kamida ismaamuladan ay saameynta adag ku yeelatay abaartu ayaa aad looga cabsi qabaa in ardayda ku nool aysan dugsiyada xaadirin gobolka Waqooyi Bari ayaa ah meelaha ugu daran oo ay abaartu saameysay iyadoo sidoo kalena ay jiraan arday badan oo deegaanadaasi ku sugan kuwaasi oo horay wax u baranayay dhinaca ismaamulka Baringo oo ay abaar ka jirto ayaa sidoo kale laga walaacsan yahay in ardayda ay ku adkaato inay iskuulada tagaan sababo la xiriira abniga iyo sidoo kale abaaraha ba'an ee halkaasi ka jira
wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM
gudoomiyaha gobolka gedo ee Soomaaliya ayaa sheegay in ka maamul ahaan ay u diyaar garoobeen doorashada golaha shacabiga ee la filayo in xubno kamid ah lagu qabto doorashadooda degmada Garbahaare ee xarunta gobolkaasi gedo waxa uu sheegay in ay si aad ah u adkeeyeen abniga degmada Garbahaare isla markaana aysan waxba ka jirin warar maalmihii la soo dhaafay la baahiyay oo degmada laga baasho kuwaasi oo ku aadan in ciidamo ka amar qaatay gudoomiyaha hore ee gobolka gedo halkaasi ay dhaqdhaqaaqyo ka sameeyeen wuxuu intaas ku daray in gudoomiyaha waa gudoomiyaha gobolka Gedo ayaa intaas ku daray in kamaamul ahaan ay soo dhaweynayaan cid kasta oo doonaysa inay ka qayb qaadato doorashada golaha shacabiga ee deegaan doorashadoodu tahay gobolka Gedo degmada Garbahaare ee xarunta gobolka Gedo ayaa kamid ah goobaha lagu qabanayo doorashada golaha shacabiga iyadoo dhawaan la geeyay halkaas ciidamo ka socda booliska AMISOM oo qayb ka noqonaya sugida amniga goobaha doorashada kadib markii maalmo ka hor ciidamo taabacsan ahlu sunna ay la wareegeen gacan ku haynta deegaanka Eeldheere oo 28 kilometir dhanka koonfureed kaga beegan magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug una dhaxaysa Gurceel iyo Dhuusamareeb ayaa wararku waxay sheegayaan in ay ciidamadaasi halkaasi isaga bixeen xalay ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa maamulka Galmudug ayaa xalay xilli dambe gaaray deegaanka Eeldheere iyagoo wararku ay sheegayaan in fariisimo ay ka sameysteen dowladka iyo gudaha deegaanka sidoo kalena ay sameeyeen dhaqdhaqaaqyo ama hawlgal amniga lagu xaqiijinayo ciidamada dawladda iyo kuwa maamulka Galmudug ayaa wada dhaqdhaqaaqyo ciidantan iyo markii ciidamada taabacsan ahlu sunna ay la wareegeen degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud waxaana wararka soo baxay ay sheegayaan in labada dhinacba ay halka dhaqdhaqaaqyo ka wadaan dhinaca kale dadka ku nool magaalada Gurceel ayaa waxaa la soo sheegay inay qabaan cabsi ku aadan in lagu dul dagaalamo waxana ay dhinacyada ugu baaqeen inay xal ka gaaraan ismarin waagooda Baqiye kala duwan ayaa laga soo saaraya xiisada ka taagan Galmudug ee u dhaxaysa maamulka Galmudug iyo ahlu sunna waxaana laga digay in xilligan lagu dagaalamo bulshada deegaanadaasi ku nool dushooda. Taliye ku xigeenka ciidanka booliska Soomaaliya iyo wafdi saraakiil ah oo hoggaaminaya ayaa shalay galankii tan lagu soo dhaweeyay degmada Cadaado ee gobolka Galgaduud. Taliye ku xigeenka ciidanka booliska Soomaaliya General Cismaan Cabdullaahi Maxamed Kaniifa ayaa ciidanka booliska ee magaalada Cadaado ka howlgala wuxuu kula dardaarmay in ay shaqada ay bulshada u hayaan si wanaagsan uga soo baxaan iyaga oo bulshadana baraya dowladnimada iyo muhiimadda ay leedahay in qabyaalada laga fogaado.
Waana ku faraxsanahay inuu taliyuhu oo kaalinta koobaad inuu siiyay Galmudug inaa noqotaan saldhigii koobaad ciidankii koobaad oo shaqeynaya shaqo fiican waad qabteen dadaal baad ku gaarteen inaad la ku amaano shaqadin koobna ma joogto waxaan ka rabaa inaa shaqadina si laba laabtaan waxaan ka rabaa inaa shaqo fiican qabtaan waxaan la ku amaanayaa inaa deegaanka shaqo u qabtaan shaqo fiican qabtaan waxaan ka rabaa inaa si laba laabtaan oo ognahay daruufta oo taliyuhu sheegay iyo oo shaqada ku haysaan laakiin meel kasta ka jirtaan inta kaliya maahan laakiin shaqada iyo daruufta hadii la isku xiro waxba loo qabsoomi maayaan shaqada iyo daruufta in kala duwan raba daruuf kasto aan qabno waa inaa shaqada si laba laabnaa shaqo fiican qabanaa taasa waxa lagu gaarayaa oo dadka deegaanka annaga aan ka dhaxlimido aad maanta ciidanka u tihiin oo dariiska u sidataan oo hubka u sidataan tuugada iyo inaad ka ilaalisaan iyo dadka dilahaya dadka dhibaateynaya kuwa xoolaha kala dhacaya inaad ka ilaalisaan taasaa lagu gaari karaa cadaaladdaas inaad ku shaqaysaan baa lagu gaari karaa inaad daacadnimadaas ku shaqaysaan baa lagu gaari karaa insha allah wixii idinka dhiman oo annaga awoodeena waa soo dadaalaynaa waxa awoodeena ah waa heli doontaan haddii ilaahay idmo qabiilkiina waa fareejadaas shaqadiina waa fareejadaas waxa aad qabanaysaan adinka waxa aad qabiilkiina waa booliska kale maqan iyo kuwaas ku qabiiltiin ku qabiil ma tahidiin inaad dadka kale ta ku milantaan waxooda ma aragtay isheega iyo dhaqamadii waxa sina gashin dhinaca kale adinka la rabaa inaad dadka qabiilka ka soo saartaan oo tustaan shaqada iyo inaad ma aragtay sida wax u socdaan hadii ilaahay booliska waa adeegaha bulshada wuxuu ka mid yahay dadka bulshada ah u adeega waa saaxiibka bulshada bulshada inaad la saaxiibtaan baa la ka rabaa inaad ka warqabtaan baa la ka rabaa
Talaadada maanta ayaa waxaa la filayaa in maxkamadda cadaaladda adduunka ICJ ay ku dhawaaqdo natiijada kiiska badda ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya. Kiiska muranka badda ee labadan dowladood ayaa soo bilowday sanadkii 2014 xilligaas oo Soomaaliya maxkamadda geysay dacwada wuxuuna soo jiitamayay muddo 7 sano ah. maxkamada ICJ ayaa waxa shalay si rasmi ah u shaacisay in maanta uu talaado ah ay go'aanka kiiskan soo saari doonto isla markaana ay ku dhawaaqi doonto saacadu markay tahay 9ka galabnimo waxaana xarunta maxkamada ICJ ee magaalada Heeg ku sugan hufti ka socda dawladda Soomaaliya oo hoggaaminaya ra'iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Qadar Xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Soomaaliya Suleyman Maxamed Maxamuud ayaa sheegay inay rajo ka qabaan in halkaasi ay ka soo baxdo war ay ku farxaan madaxda dawladda Soomaaliya madaxdi hore ee Soomaaliya oo kiiska badigeeyay iyo shacabka Soomaaliyeed ayaa si aad ah isha ugu haya go'aanka maxkamadda ugu dambeyntii ciidamada dawladda Ethiopia ayaa lagu soo waramayaa inay weerar dhanka dhulka ah ay ku qaadeen xoogaga ka soo jeeda gobolka Waqooyi ee Tigray sida uu sheegay maamulka gobolkaasi dagaalka uu ka socdo TPLF afyanka TPLF ayaa waxa uu tilmaamay in ciidanka oo ay weheliyaan ciidamada isbahaysiga ee ka soo jeeda Waqooyiga amxaarada ay bilaabeen weerarka si ciidamada Tigrayga ay uga saaraan aaga lagu dagaalamay ay ku sugan yihiin